Здравейте, приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Така малко нестандартни няколко седмици преживяхме. В тези няколко седмици програмата се обърна, имаше почивка и така нататък. Изиграха се през уикенда мачовете от FA Cup, четвърти кръг на FA Cup. Сега има междинен кръг буквално, който е наситен с... Той така се получи. Но всъщност това е един хубав сбор от отложени мачове, но на практика си е междинен кръг. За фентези игрите той важи, така че ще обърнем малко нещата. Нещо, което правихме обикновено в петък, ще го направим сега. Но пък, какво да правим? Това са обстоятелствата. Все пак, искам да покажа няколко думи за FA Cup. Няма да влизам в някакви по-сериозни анализи, свързани с играта. Аз ще ги направя, докато говорим за предстоящите двубои. Това, което ще кажа, е, че преди да започне четвъртия кръг, в моето съзнание имаше един въпрос, който, от който ме беше страх. Защото си казвах, дали FA Cup не поизгуби от очарованието си вследствие на увеличаването на разликата в класите между отборите от различните дивизии. Просто програмата беше такава, че събираше отбори от различни дивизии един срещу друг. Оказва се, че не е така. Може би най-вълнуващия кръг в FA Cup от години насам, който гледам. Със сигурност през годините трети и четвърти кръг много често не дават толкова много емоции, колкото сега видяхме. И още нещо, смятам, че вече може спокойно да го направим като извод. Отборите от долните дивизии на Англия драстично променят стила си на игра, което на мен лично много ми допада и ми харесва. Дано тази тенденция да продължи и само една малка част от емоциите, които всеки един от нас със сигурност е усещал в този такава в FA Cup, да ви призная в моите очи това, което се случи в FA Cup с отпадането на вчера вечерта накрая вече на Борнемут с трудните мачове на Челси, на Уест Хем, мен ме кара всъщност да осъзная, че бяхме позагубили усещането за страст в играта. Футбола наистина е наука, превърна се в такава, но не бива да забравяме, че има моменти, когато просто емоциите могат да водят даден отбор напред. На мен ми беше много приятно, защото виждам едни хора, които излизат на терена, играят колкото могат. Те дори, примерно, футболистите на Борнмут, дори като погледнеш фигурите им, не изглеждат като професионални футболисти, те и не са. Но беше безкрайно интересно да ги наблюдаваш, да видиш начина, по който показват всичко от себе си. По някакъв начин аз видях себе си в тях. В смисъл, като дете, всеки един от нас, привържениците на английски футбол, си е мечтая, убеден съм, да играе подобни мачове, да има шанса да играе подобни мачове срещу големи отбори. И честно казано, някакси виждаш собствените си емоции, собствените си мечти в тези хора. И това беше прекрасно. И сега вече към бизнеса. Към бизнеса на Висшата лига, защото има достатъчно много мачове. Съответно, ще се опитам да вплетя, освен прогнози и очаквания, и избор на футболисти за съответния кръг в фентези игрите. Аз също ще си правя отбор. Така, Нюкасъл също Евертън, първият мач във вторник. Сега би трябвало Мат Ричи и Жуайнтън да са готови на разположение за Едиха, обаче по-интересно е как ще бъдат интегрирани новите хора. Бруно Гимараеш, Дамбърн, Мат Таргет, Крисуот и Киран, Трипиер вече ги видяхме за Нюкасъл. Моята прогноза е, че Нюкасъл ще играе с трима централни защитници. Дамбърн ще е ляво стоящия. Съответно, в лявата зона на четворката, ако приемем, че те ще играят 3-4-3, защото така мисля, че ще действат. Смятам, че в лявата зона Еди Хао може да пусне един много по-офанзивен футболист на крилото, с идеята Дан Бърн да го покрива и когато Нюкасъл владее топката, всъщност да остават само двама централни защитници, Дан Бърн да отива в зоната на левия фланг и да бъдат достатъчно така нападащи, да речем, играчите на Нюкасъл, но за тях не мога да кажа нищо, просто пълна загадка е как ще изглежда този тим на Нюкасъл вече с новите хора в състава си. В Евертън, контузиите на Евертън искам да спомена, най-вече липсата на Абдулай Докоре, който ще отсъства до месец март, но Калвар Люин се говори, че би трябвало да е на разположение. Сега, стила на Лампард от това, което видяхме в първия двубой на Евертън, хем той не беше също слаб отбор в FA Cup, има няколко основни показатели. Наистина, търпението, което Лампард иска да вложи в този тим, аз го наричам така наречения двутактов футбол. Тоест, разиграването на топката и преминаването на линиите на съперника става на два такта. Първото действие е с един пас се елиминира линията на полузащитата на противника. Това е първата линия на съпротивление на противника, при когато Евертън разиграва. Топката се взима от даден футболист между линиите и веднага следва, много бързо следва пас и между зад гърба на другата линия. Много рядко има пас, който да елиминира двете линии. Така, точно тези пакинг подавания са много ключови за стила на Лампард. За мен ще е много интересно Нюкасъл дали може да ги спре. Освен това, каквото и да говорим за Сейнт Джеймсис Парк, там атмосферата ще бъде уникална, защото да, през есента се чакаха резултати, чакаха се нови попълнения. Е, това е отбора на Нюкасъл до края на сезона и тук вече всички започват да се борят за своето оцеляване. На мен лично ще ми е много интересно какво ще се случи в този двубой. Аз лично съм доста позитивно настроен към Нюкасъл. Не за друго, а заради емоцията, която този състав би могъл да вкара и това, че Лампард иска от Евертън да играят много хубав, интересен футбол, да го нарека. Обаче, честно да ви кажа, това не се постига лесно. И на мен лично ми се струва, че особено ако Евертън излезе малко по-нападателно с Калвърт-Люин и с Ричарлисон в предни позиции, това би наранило халфовата линия и от тази гледна точка очаквам Нюкасъл да постигне добър резултат и дори да спечели в този двубой, макар че Евертън е доста близо до зоната на изпадащите и може би ако Лампард е реалистичен в идеите си за срещата, би следвало да направи така, че просто да не загуби този мач, това ще е победа за Евертън в краткосрочен план. West Ham United срещу Уотфорд. Сега, от видяното от Уотфорд на Рой Ходжсън срещу Бърни, смятам, че първата задача на Рой Ходжсън е да направи така, че Уотфорд да се защитава компактно. Тоест, представете си Уотфорд като едно бъдещо измерение на Кристал Палас от миналия сезон. Между другото, погледнах мачовете на West Ham и Кристал Палас от миналия сезон, когато Ходжсън беше начало на Палас. Има вкарани 4 и 5 гола. Тоест, аз не очаквам нулево равенство, да речем. Но приоритета на Уотфорд е да се затвори в собствената половина, да не допуска West Ham да контратакува West Ham, напротив, да направи трудно разиграването на топката за West Ham. И един много важен факт. Емануел Денис се завръща за Уотфорд. Той е най-бързият играч на състава и нищо чудно всъщност той да бъде еквивалента на Уилфред Саха от периода на Рой Ходжсън в Кристал Палас, ако търсим. Наистина продължаваме да търсим подобно сравнение. Аз обещавам, че го правя за последен път, обаче така ми се струва. И честно казано, значи в двубоя някакси много е ясно, че Михаил Антонио ще играе ключова роля, но за първи път виждам някакви шансове на Уотфорд да вземе не просто нещо от този матч, защото West Ham не игра добре и също Кидърминстър. Не мога да кажа, че срещу Кидърминстър състава беше чак толкова зле. Вярно е, че вътрешните полузащитници, титулярните вътрешни полузащитници, които трябваше да движат топката, липсваха. Но да видим. При все това, аз смятам, че в течение на времето избора на футболисти от защитната линия на Уотфорд във вашите състави има логика от гледна точка на това, че там ще е акцента върху защитата на Уотфорд. Те ще искат да вкарват, да допускат възможно по-малко голове в мачовете си. Да, те може и да губят някои мачове, но няма да ги губят с 5 на 0, с 4 на 0. Ще ги загубят с един гол разлика, според мен, ако ги губят. Сега, Бърни срещу Ман Юнайтед. Всъщност, забравих да спомена ключови играчи за фентези игрите от този двубой. Аз бих заложил на фланговите футболисти в West Ham, тези, които доставят подаванията вътре в наказателното поле. Представете си кои ще бъдат те в играта и това, така направете вашия избор. Що се отнася до Уотфорд, нека да кажа, че това 4-4-2, което Уотфорд играе, означава, че един от двамата вътрешни футболисти ще се включва в предни позиции при контратаките на Уотфорд и от него ще дойде гола. Кой ще бъде избора на Рой Ходжсън обаче не знам в това 4-4-2. Ако използваме примера с Бърнли, може би някои от вътрешните полузащитници, които играха срещу Бърнли, биха могли да бъдат интересна идея, заедно, разбира се, с вратаря на Уотфорд, според мен. Бърнли Ман Юнайтед. Сега, ясно е, че за Бърнли Видра няма да играе до март. Ашли Барнс също няма дата кога ще се завърне, обаче е абсолютно ясно, че Макс Корней и холандеца Вейхорст ще са в атаката. Стила на Бърнли няма да бъде нарушен, той ще бъде такъв, какъвто беше и преди, когато Крис Худ е в състава. Бърнли няма да ни изненада. Обаче при Ман Юнайтед също ми да отбор се видя нещо много интересно като разлика в играта и смятам, че това може да им помогне много също Бърнли. Ако си върнете матча да гледате също Мидълсбро, знам, че много хора гледат само крайния резултат, да съдят за играта по крайния резултат, това е много грешно за мен, но това е друга тема. Та, играчите на Ман Юнайтед в средната третина и в противниковата в финалната третина имаха за задача да подават топката много бързо помежду си, като под бързо разбирам топката да върви бързо между двама играчи. Паса да бъде силен, да бъде остър. И второ, почти нямаше футболист на Ман Юнайтед, който да задържа топката повече от 3 докосвания. При все, че там бяха майстори на индивидуалната класа на въборяването с топката. Така че, ако приемем, че това е стила, към който ще ги гради в Ман Юнайтед, аз смятам, че защото те изиграха добри 45 минути първи, между другото, по някое време енергията в Ман Юнайтед изчезна, което е притеснително от гледна точка на физическото състояние на отбора и на поредицата от мачове. Но аз смятам, че срещу Бърнли това ще даде резултат. Тук директно казвам, че пространството между линиите на Бърнли, между защитите и полузащитите им е ключово. И аз лично бих се насочил към Бруно Фернандеш като човек, който може да причини много неприятности. Бих се насочил към Санчо отново, защото неговото движение изглежда по-изчистено, изглежда по-интересно в тези моменти. Роналдо е класическия избор обикновено, когато Роналдо има проблема, той изпусна дуспа в крайна сметка и се чувства виновен за това, което случи с Ман Юнайтед в FA Cup, той отговаря, така че това са тримата, на които бих обърнал внимание. И още нещо, когато Бърнли се затвори в своята половина, много често отварят пространство за удари от така солидна дистанция, да речем 20 и 25 метра. И там, между другото, Мактомини е един от хората, които също са така варианти. Така, в сряда мачите срещу Брентфорд. Сити трудно надигра Брентфорд първия матч 1 на 0, но БМО е под въпрос за гостите заради коронавирус. Ванови са също, т.е. нападението на състава в някаква степен ще пострада. Айван Тони е изместен по-напред да играе, но това не помага особено. Тук е ясно, че Сити е категоричен фаворит в двубоя. Не бих се учудил матча да се развие по начина, по който се разви матч срещу Фулъм в FA Cup. По-интересна е ротацията на Сити. Гвардиола по принцип е кошмар за играчите в фентези игрите, защото не можеш да прецениш кой кога ще играе. Обаче, ако прегледате програмата напред във времето, ще видите, че след този двубой Ман Сити има матч с Норич Сити, след което имат два важни матча срещу Спортинг и Тотнам. Срещу Спортинг и Тотнам, според мен, Ман Сити ще иска да има на разположение най-добрите си футболисти. Тоест, времето за ротация в Сити идва в двубой срещу Норич, ако така завъртим нещата. Тоест, може би Дебройне и Фил Фоден да си разделят, т.е. единият да играе сега, другият да играе срещу Норич, като титуляри имам предвид. Аз лично очаквам Стърлинг да се появи на терена срещу Брентфорд, защото се очаква Брентфорд да е затворен и да трябва да се атакува по фланговете много сериозно. Бернардо Силва би следвало да е на терена сега, очаквам срещу Норич да бъде изваден от титулярния състав и съответно по този начин да се въртят футболисти, но ясно е, че в моите очи Сити е фаворит в този двубой. Норич срещу Кристал Палас пак в сряда. Трябва да призная, че този сезон Норич е отбора, който най-много ме обърква. Откровенно казано, трудно ми е да разбера какво се случва като процеси в Норич. Винаги, всеки сезон имам по един такъв отбор. При Норич, Норич ми е абсолютна загадка. Колкото и да опитам да вникна в това, което те правят, ми е трудно. Обаче, Норич с три поредни победи във всички турнири, има е в страхотна форма. Биха Евертън от дома за уволнението Рафа Бенитес. Биха Уотфорд като гост с 3-0. Биха Увърхемптън сега като гост в FA Cup. Да, и при това също Увърхемптън бяха използвани предимно резервни футболисти в състава на Норич. Това издава увереност в състава. издава увереност, защото те ще се приберат, те играят по много специфичен начин, предимно в търсят сигурността в защита. И ако първите 30 минути са им добри, тогава нивото на играта се покачва. Тоест, първите 30 минути са ключови за Кристал Палас. Там Заха, Томкинс, Макартери, които би следвало да могат да играят, колко от тях ще бъдат. Тоест, Палас има почти целия си състав на разположение. Другото нещо, което е, аз много гледам такива аналитични показатели, защото те ми показват много неща от стила на игра. При Норис нещата са малко се изкривени, защото нямам достатъчно добра информация, достатъчно подробна информация за периодите, в които Дин Смит е начело на Норич. Обаче, Палас има, ако разделим отбелязаните голове на Палас на 90 минути, те вкарват 1,41 гола на 90, за 90 минути. Което е добро постижение, защото те изостават само от 8 отбора в лигата. Това са традиционните топ 6, които наричаме, плюс Уест Хем и Лестър, които в нападение умеят да бележат. Тоест Палас е отбор, който умее да вкарва голове, принципно. Норич е последен в това отношение. Именно това ме кара да мисля, че Норич победиха, примерно, ето кои отбори победиха, които изброих. Уотфорд, огромни проблеми с вкарването на голове. Евертън при Бените с огромни проблеми с вкарването на голове. Увърхемптън. По принцип, също Увърхемптън няма много голове. Ако успееш да се затвориш добре в защита и си кажеш, аз този мач няма да го губя, нищо чудно да го спечели, защото вълците изпитват проблеми, когато противника се е затворил в собствената половина. Също Палас няма да е така и аз тук прогнозирам успех на Кристал Палас в мача. Още повече всички играчи са на разположение, според мен, за Орлите. Да изтъкнем отново Заха и който от нападателите решите да използвате за Кристал Палас. Още един много интересен двубой. Тотнъм срещу Саутхемптън. Транзицията на Тотнъм беше унищожителна срещу Брайтън в FA Cup. Изобщо, ако има отбор, който да играе удобно за Тотнъм, това е Брайтън. Те разиграват топката. Между другото, Тотнъм има сравнително сериозен успех срещу всички отбори, които разиграват топката и които държат да контролират топката, защото Тотнъм е контратакуващ отбор в момента. Програмата на спорите обаче е важна, защото те имат две домакинства срещу Саутхемптън и после срещу Увърхемптън в неделя. Това са две много важни домакинства в битката за топ 4 и в битката за утвърждаване на усещането, че Конте е променил всичко в Тотнъм. Обаче, Саутхемптън е напълно различен в сравнение с Брайтън. Саутхемптън ще е групиран в своята половина, Саутхемптън ще иска да контратакува. Саутхемптън, освен всичко друго, успя да спести усилия на доста играчи срещу Ковентри в FA Cup. Припомням ви, че на 28 декември двата отбора играха един срещу друг. Тогава Тотнъм едно полувреме беше с човек повече. При това Сони Кейн бяха на разположение. Не можаха да пробият защита на светците в това полувреме. Въпреки, че бяха с човек повече. Така че аз подозирам, че Саутхемптън ще повтори просто второто полувреме от първия матч с Тотнъм, прибрам своята половина с опит да контратакува. И тук е голямата въпросителна. Как точно Тотнъм ще разкъса многолюдната отбрана на Саутхемптън? Според мен има два варианта. Единият вариант Тотнъм да спечели с чувствителна разлика 3-4 на 0, ако нещата тръгнат точно от самото начало. Втория вариант е Саутхемптън да вземе нещо от този двубой. Аз лично смятам, че тук новите попълнения на Тотнъм ще бъдат тествани. Според всички анализи, спорите имат проблем, когато не получават достатъчно подкрепа от, т.е. Кейн и Сон не получават достатъчно подкрепа от халфовата линия. Сега, всичко, което Тотнъм направи срещу Брайтън, което беше много красиво и много, много хубаво в транзицията, в прехода на играта от собствената половина към противниковата, Саутхемптън ще иска да го спре. Но въпреки това, просто смятам, че Саутхемптън ще играе футбол, който е неудобен на Тотнъм. Дали ще вземе нещо, съвсем, съвсем отделен въпрос. Така, Астън Вила срещу Лийдс. Леон Бейли би трябвало да се върне в групата на Астън Вила, но там нещата са толкова добре функционират в момента с разиграването на топката, че едва ли Джерард ще направи драстични промени. Обаче вижте, Вила е майстор на това, когато отнеме топката, много бързо да стигне до противниковото наказателно поле. Вила са компактни, когато играят без топка. Това 4-3-3 на Стивен Джерард е доста дефанзивно, защото има едно събиране на хора в централната част на игрището. Фланговете се освобождават принципно. Предполагам, че Лийдс оттам ще иска да атакува. Но за мен стила на Лийдс е безкрайно удобен за това, което Астън Вила прави. Мога да сравня този двубой като очакване с примерно миналогодишните мачове на Ман Юнайтед с Лийдс, като стил на игра. Доста футбол... Сега, при Лийдс има един проблем, защото след тази пауза се очаква доста футболисти по принцип да се върнат в игра. Рафиня се твърди, че е на 50% като възможност, но до четвъртък има доста време, до сряда има доста време, нямам информация какво ще стане. Бамфорд се счита, че може да играе. Форшоу е ключова фигура. Фирпо, Калвин Филипс и Лиам Купър са аут до края на този месец, поне, че и повече за Калвин Филипс. Така че много е важно дали Бамфорд ще играе и в какво състояние ще е обикновено. Когато Бамфорд се завръща, Биел се го пуска от резервната скамейка. Но ако Рафини и Бамфорд не играят, сами разбирате, че нападателната мощ на Лийдс страда. А пък Астън Вила наистина изглежда доста добре в последно време. Аз така смятам, че Коутиньо е чудесен избор за вашите състави, защото той е в центъра на повечето неща. Коутиньо и Буендия. Това са двамата футболисти на Астън Вила, които са в центъра на повечето неща за тима на Вила. Да не говорим, че Буендия започна да вкарва голове от статични положения. Изобщо доста добре върват някои неща в Вила. Крайните фланговите играчи на Астън Вила също са страхотни. Бих добавил, сега ако почна да добавям така, ще излезе целият състав на Астън Вила, обаче Буендия и Коутиньо правят много сериозно впечатление в тима на Вила. Преминавам към мачовете в четвъртък, за да не стане епизодът твърде дълъг, но той така ли е, че стана. Така, Ливърпул-Лестър. Първо, Саха и Мане се завършва след финала в турнира за Купата на Африка. Аз лично прогнозирам, че Салах ще бъде оставен на резервната скамейка, защото когато си разочарован от един такъв матч, може би е по-лесно, по-бавно да влезеш в двобоя. От друга страна, Мане би следвало да е титуляр, а логиката може да е и точно обратната. Тоест, човек, който е празнувал 2 дни, защото със сигурност Мане ще празнува поне 2 дни, той да не играе. Така че не мога да кажа нищо, но ако се абстрахираме от тях, трябва да кажем, че Джо Гомес и Оксли Чемберлен би следвало да се оправили след който. Аз не вярвам в Ливърпул да клуб да рискува в линията на отбраната. Луис Диас е интересен. Мен Харви Елиот продължава да ме впечатлява страшно много. Проблема е, че това момче, той влезе като резерва, беше дълго време контузен и аз смятам, че клуб постепенно ще го вкарва в състава. Така че не се лъжете да го взимате все още в стартовия състав, но аз смятам, че Харви Елиот в тази тройка в средата на терена би могъл да бъде изключително полезен и тази тройка, титулярният вариант на тази тройка, да бъде избиран между 4 души. Между Фабиньо, Джордан Хендерсън, Харви Елиот и Тиаго. Това са 4-мата, които за мен са най-добрите като избор в средата на терена, когато Харви Елиот вече е в най-доброто състояние. За Лестър кошмарите продължават. Отпадането от FA Cup от Nottingham Forest бе истински кошмар. Има само един много голям проблем за Лестър е, че Nottingham Forest има доста подобен стил на този на Ливърпул, с тази разлика, че при Ливърпул има 3-4 класи над Форест. Така че нищо добро не чака лисиците в този двубой, поне според мен като цяло. Така, последният двубой е Уверхемптън и Арсенал. За мен това е най-интересният двубой от целия кръг, заради позиционното надиграване, което ще видим от страна на Уверхемптън и Арсенал. Аз покрай Норич вече казах няколко неща за Уверхемптън, но да довършим. Румен Саиз се завръща след участието си в турнира за Купата на Африка. Отсъстват обаче Хи Чан Хуанг, Москера, Джони Каспро, Уили Були и Нето. Те няма да играят със сигурност. Но малко очудваща наистина бе загубата на Уверхемптън от Норич в FA Cup, предвид състава, с който вълците играха, защото имаха доста футболисти, които са, да речем, основен избор. Програмата на Уверхемптън е предизвикателство до края на месеца. Сега матч с Арсенал дома, гостуване на Тотнам, домакинство на Лестър, гостувания поредни на Арсенал и на Уест Хем. Всичко това е до края на месеца. Това са 5 мача до края на месеца, които са много важни за Уверхемптън. А пък състава се отличава с това, че играе мачове с малко голове. Тоест, ако Уверхемптън успее да задържи първото по време без голове, това е от много време при Уверхемптън е факт, но сега дори още повече. Нека да кажа някакви думи за Арсенал, преди да премина към финалния анализ на двубоя. Арсенал ще е без Джака, което е важно от гледна точка на подаването на топката, също Уверхемптън то ще е важно, но поне Партей се връща. Елнени и Пепе биха могли да са евентуално в състава, макар че Елнени със сигурност ще бъде на пейката. Аз очаквам промени в Арсенал в центъра на атаката. Сега дали Мартинели ще бъде използван там, както много хора говорят или не, това е друга тема. На снимките в сайта на Арсенал от тренировъчния лагер в Дубай не се вижда Томиасо, но това ме кара да мисля, че Седрик Суарес може да играе на десния фланг на отбраната. И тук вече стигаме до един много, така, много важен анализ, свързан с крайния изход на този двубой. Ако погледнем головете средно на матч, Уверхемптън е с 18-то постижение. Има един показател обаче при очакваните голове. Това е, това е една смесица от очакваните голове от игра, т.е. изключваме статичните положения, очакваните голове от игра плюс очакваните асистенции. Това е олицетворява продуктивността на един отбор. Уверхемптън е с 18-то постижение във Висшата лига. Т.е. Уверхемптън не създава чак толкова много положения, не създава чак толкова много ситуации за отбелязване на гол. Тима е много търпелив. Да не говорим, че вече не контратакуват толкова много. Опитват се да държат повече топката, защото показателя владение на топката се увеличи при вълз. Има и още нещо. Пасовете, които директно водят до завършващ удар при Уверхемптън, отново са малко. Отново Уверхемптън е с 18-то постижение. Тоест, опасностите идват обикновено чрез дрибъл и индивидуално надиграване. Ако Арсенал се съсредоточи в тези показатели, т.е. индивидуалното надиграване, да не губят такива единоборства, да не губят двубои по терена, независимо от каква форма, могат да имат успех. Между другото, двата отбора имат много сходни показатели по отношение на вкарването на топката в финалната третина. Това е много ключов показател при разиграването на топката и Арсенал и Уверхемптън искат да разиграват много. И те са еднакви. Разликата идва при вкарването на топката в наказателното поле, където Уверхемптън отстъпват и пак са 19-ти, докато Арсенал е в челото на Висшата лига в това отношение. Ето ви за мен разликата. И двата отбора ще разиграват, и двата отбора ще подготвят продължително атаките си, но разликата ще дойде от това дали Арсенал ще бъде ефективен в вкарването на топката в наказателното поле на Уверхемптън. Ако Уверхемптън затвори тези коридори, вълците ще имат успех, според мен, в целия този двубой. Да кажем, следното стана малко дълго, но исках да мина през всички мачове, които ще се играят сега през седмицата. Надявам се, че ви е било интересно. В сряда късно вечерта или в четвъртък ще се появи и епизода ни с Ивайло Цветков, в който говорим за това, което се случва в английския футбол. Надявам се, че ще ви бъде интересно и тогава. Бъдете с нас. Напомня ви, че може да задавате въпроси в рубриката Питай Боби. Тя е в сайта GongBG. Има специална секция Лигата на джентълмените, в която може да видите и някои текстове, които пише в повече случаи, свързани с Висшата лига, така че надявам се, че ще я посетите и там ще продължим да общуваме. От мен приятен ден!